.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні демократична громадськість Білорусі з підтримкою широкого світу означає День волі. 93 роки тому у Мінську була обвішена незалежність Білоруської Народної Республіки. Многі сьогодні з жалем означають, що Білорусь до цього часу не стала свободною країною. У неволі знаходяться вибітні особи, політики, були президентські кандидати. Якраз сьогодні одному з їх, Андрію Саннікову, пред'явлено обвинувачення у організації масових безпорядків 19 снежня. І хоча на сьогодні у Мінську були заплановані дві мирні акції – складання квіток до пам'ятників національним поетам, міліція чинила людям надзвичайні перешкоди. На вулиці столиці знову виїхали автозаки. Зараз ми зв'язуємося з нашим кореспондентом Олесем Дашчинським, який знаходиться у районі Купаловського скверу у Мінську. Він сачив за тим, що відбувалося сьогодні у гэтым місці.
Добрий вечір.
Добрый вечер, Олесь.
Я хочу сказать, что улады так и не пустили удельников святкования у сквер Янки Купалы, как ускласти кветки до помника Купалы, таким чином означает День воли. Для этого была придуманная причина, у сквера небыто знайшли неведомый предмет с дротиками. Тому усе уваходы у сквер были перекрыты милициянтами у форме и у штатским. Алексей Янукевич і Віталій Ромашевський, які прийшли до скверу, назвали це повним маразмом і показником того, що влади бояться навіть таких ось мирних акцій. До речі, у людей був мирний святочний настрой, вони співали пісні, многі прийшли з біло-червоно-білими букетами, з біло-червоно-білими шаликами. Однак супрацовники міліції поводили себе доволі агресивно.
Олесь, скажіть, справді ці зауважили ви ніяк, як змінився твар білоруської столиці сьогодні?
Повторіть, коли скажу питання.
Я кажу, ці зауважили ви зміни у центрі Мінська? Ви казали про радісний святочний настрой людей, але як виглядав центр Мінська?
Центр Мінська, я хочу сказати, що коли я проходив у 16:45 по вулиці Комуністичної, це недалеко від скверу Янки Купали, там стояла колона з 5 автозаків, 3 грузовики МАЗ, гуткая допомога, міліцейські машини, і сам сквер Янки Купали був абсолютно пустий, там були одні міліціянти і міліцейські автобуси. Дальше милиционеры поводили себе довольно агрессивно, они ломали букеты, которые люди спробовали покласть на уваходе, альбо одна из удельниц попросила одного из милиционеров покласть букет до, как она сказала, арештованного Янки Купалы, однако милиционеры не дозволили и выкинули эти кветки и вышторкнули ее разом с сыном от увахода и еще погрожали, что могут затримать. Дальше до людей, которые имели эти букеты, так само подходили люди у цивильным и казали, как они отсюда сходили прежь. И вот в такой ситуации Виталь Ромашевский и Алексей Янукевич пропоновали ускласти кветки на центральном уваходе у сквер Янки Купалы. И за ними зробили все остальные, и кветки поклали на уваходе. Так это кветки еще лежат, их не шмат, это бело-червоно-белые букеты. Але вот люди, которые проходили с символикой, до них милицианты на их дельме их пильновали, таких людей, и когда пришли двое молодых людей с маленькими бело-червоно-белыми стежками, их одразу же схопили и поволокли у той же сквер, где стоял милицейский автобус, и таким чином их затримали двух человек.
Дякую. Це був наш кореспондент Алій Здашинський. Таким чином, одно з місць, куди люди збиралися прийти замість пропонованого уладами місця площі Бангалор, парк Янкі Купали оказався цілком заблокованим. А зараз ми зв'язуємося з нашим кореспондентом Валером Каліновським, який знаходиться ля помніка ще одному національному поету Якубу Колесу. Валер, ці вдалося підійти людям до помніка цьому поету?
До помніка Якуба Колеса людям підійти вдалося, і деякі поклали квітки до ног пісняра. Ось у цілому, якби міліція дозволяла спочатку потрапити на цю площу людям, і може кілька сотень людей прийшло, а проча того прийшло шмат журналістів, прийшло шмат супрацовників міліції у цивільним. Ось, але потім виходи з підземних переходів на саму площу були перекриті, і більше людей тут вже не з'явилося. Про деякий час прийшов супрацовник управи міліції Менська гарвиконкому і закликав всіх розіходитися, тому що, мовляв, акція не відбулася, акція не дозволена, нічого тут не буде, розіходьтеся. Люди ще постали некоторий час і вирішили так неорганізовано, стихійно, але накеруватися у центр міста, у бок площі Перемоги, по двох тротуарах проспекта Незалежності. Не пройшли ні шмат, літерально каля музею сучасного виявленчого мастацтва, їх спинив кордон міліції у цивільним, які щепилися за руки, не пустили далі і почали їх на дворот заганяти назад на площу Незалежності, на площу Якуба Колеса, і тут уже почали розсякати, випіхувати людей і покриху їх видаляли з площі Якуба Колеса. Були некоторі локальні інциденти, некоторим потрапили у груді і у спину кулаками міліціянти, але таких мощних, скажімо, побоїв ніяких не назиралося. Ось. На цей момент на площі залишається кілька десятків чоловік, представники преси, представники міліції і некоторі активісти, але як виглядає, що далі ніяких дій вже не буде. Я бачу тут кілька транспарантів, де ці транспаранти були вихоплені з рук вельми у грубій формі міліціянтами.
Таким чином, сьогодні міліція у столиці Білорусі активно спиняла тих, хто хотів згадати годовину обвяшчення білоруської незалежності. У Мінську не було можливості годно відзначити це свято.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефірі.
Завжди у інтернеті.
Свобода.орг.
До дня 25 сакавіка до суайчинників звернулася старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла. Пропонуємо уривок її звороту.
Дорогі суродичі, день 25 сакавіка застанеться назавсюди нашим найвеликшим національним святом, святом нашої ідентичності, нашої історичної пам'яті, нашої державності. Гетими днями усе ми ще переживаємо події, зв'язані з президентськими виборами у Білорусі, фальшування виніків голосування, збиттям мирних демонстрантів, зняволення сотень людей, у тим ліку опозиційних кандидатів на посаду президента. Дик хочу нагадати вам слови відомого білоруського святара айця Олександра Нацена. На долю білорусів випало шмат тяжких випробуванняв. Кілька разів здавалося, вони стояли на краї загуби. Тоє, що не глядячи на усе, вони вижили, свідчить об великій духовій силі нашого народу. Сьогодні ця духова сила увасобляється у тих дівчатах і хлопцах, жінчинах і мужчинах, що десятками тисяч вийшли на площу 19 Снеження, і у тих людях, які активно включилися у кампанію солідарності з в'язнями режиму, і які виступають з потребуванням нових сумленних виборів. Вони не дозволять, щоб Білорусь, незалежна білоруська держава, загинула. Спроби диктатора заполохати людей примінням супроти збройної сили кончиться ягоною поразою. Країна наша вистоїть і зойме своє годне місце між державою світу. Я моцно у це вірю і закликаю кожного з вас долучитися до тих нових сил у нашому народі, які супротистоять ворожим нам ідеологіям і менталітету. Разом ми переможемо усі тяжкості на шляху до волі і добробиту. Живе Білорусь!
До суайчинників зверталася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні один з Экс-кандидата на прэзідэнта Беларусі Алексей Міхалевіч, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, упершыню з'явіўся ў Празе публічна. Разам з беларускай грамадой Міхалевіч усклаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР Пётры Крачэўскага і Васіля Захаркі на альшанскіх пражскіх могілках. Вось запіс яго кароткага выступу.
Вельмі прыемна сустракаць у Празе, у месцы, дзе якое настолькі важнае для нашай з вамі беларускай гісторыі. Не хочу казаць доўгіх прамоваў. Я учора атрымаў пад 25 сакавіка, вельмі хутка атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Але я не маю амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам. Я не хочу быць эміграцыйным палітыкам. І хочу ўсім нам з вамі пажадаць сустрэць наступнае 25 сакавіка не проста ў Менску, а ў Менску на дзяржаўным свяце з Дня волі.
Пабачыць відэазапіс Алексея Міхалевіча ў Празе можна на нашым сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Дзень 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці. Гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дэмакратычная грамадскасць праводзіць свае акцыі ў новым фармаце. Міліцыя спыняе, папярэджвае і затрымлівае актывістаў. Сёння экс-кандыдату на прэзідэнты Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч усклаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. У Беларусі грамадскасць ушанавала памяць дзеячаў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бодуновай. Уладзімір Правальскі заяўляе аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі. Спробы адсвяткаваць угодкі БНР у многіх рэгіёнах сутыкнуліся з жорсткім супрацівам уладаў. Паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». Іх запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. 25 сакавіка вязень Магілёўскай ізалятара часовага ўтрымання. Незалежны журналіст Алеся Сіпцоў атрымаў перадачу з волі. Па словах праабаронцы Бараса Бухіля, родныя сябры Сіпцова такім чынам вырашылі павіншаваць яго з днём волі і падтрымаць маральна. Барас Бухіль паведаміў.
Бумагі, ручкі, газеты.
Нагадаю, што 24 сакавіка суд Ленінскага раёна Магілёва пакараў Алеся Сіпцова арыштам на трое сутак, нібыта за дробнае хуліганства. Як кажа магілёўскі актывіст партыі БНР Дмітр Салаўёў, журналісты залівалі, каб не асвятляў, як у Магілёве адзначаюць дзень волі. 25 сакавіка магілёўскія актывісты ўсклалі кветкі да мемарыяльнай дошкі пра абвяшчэнне ў Магілёве ўлады Беларускай Народнай Рэспублікі.
Зараз там краязнаўчы музей.
Адзінае мерапрыемства.
Не, там яшчэ імпрэзы, яны ладзяць на грамадскім аб'яднанні кола.
Паведаміў Дмітр Салаўёў з Магілёва. Віцебшына. Актывістам гэтага рэгіёну сёння перашкаджалі святкаваць дзень волі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Для кіраўніка віцебскай філіі моладзі БНФ Александра Кузняцова прыйшоў супрацоўнік першамайскага РАУС майор Старадуб і сказаў, што хлопец мусіць паехаць з ім, каб здаць адбіткі пальцаў. А заадно, паводле міліцыянта, з актывістам будзе праведзена прафілактычная гутарка. Хлопец адмовіўся ісці ў пастарунак без позвы. Тады міліцыянт правёў прафілактыку на даму. Сказаў, каб актывіст не ўдзельнічаў сёння ні ў якіх акцыях, бо інакш адбіткі пальцаў возьмуць у іншым месцы. З учорашняга дня супрацоўнікі міліцыі дзяжураць каля хаты гарадоцкага актывіста кампаніі «Гавары праўду» Леаніда Аўтухова.
Стаіць супрацоўнік міліцыі у сваёй машыне. Не толькі выйшаў, газету хадзіў забываць, наша ніва. А куды вы збіраецеся? А паедзеце куды? Абавязкова кажу. А можа не трэба, а то там зноў будуць вокны біць, дзверы ламаць. Я кажу, дык гэта ж лукашысты білі і ламалі.
Леаніда Аўтухова меў намер прыехаць у Віцебск на ўскладанне кветак да мемарыяльнай дошкі ў гонар Васіля Быкава і да помніка Уладзіміру Караткевічу, якое адбудзецца ўвечары. У дзень у абласным цэнтры ўжо таксама прайшлі некалькі акцыяў да дня волі. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» адправілі сёння віншавальныя лісты зняволеным пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Паводле віцебскай каардынатаркі кампаніі Лідзіі Сагідулінай, Уладзімір Некляеў, Александр Феадута, Сергей Вазняк ды іншыя палітвязні атрымаюць некалькі дзясяткаў віншаванняў з Віцебску, Воршы і Полацку.
Берасцейшчына. Запланаваныя на 25-е пікеты ў Берасці былі адмененыя чыноўнікамі напярэдадні. Аднак мясцовыя актывісты праводзяць традыцыйныя акцыі. Сергей Ягораў удакладняе.
У Пінску сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ традыцыйна 25 сакавіка наведваюць магілу Рамана Скірмунта. Паводле сябра партыі Евгена Шатохіна, каторы год існуе гэтая традыцыя.
Традыцыйна кожны год у гэты дзень. Пасля таго, як Барановичі сябры таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны павіншавалі гараджан са святам незалежнасці праз мясцовую газету «Інтэкспрэс». Паводле слоў старшыні Барановіцкай рады Віктара Сырыцы, акрамя віншавальных словаў, прайшлі святочныя мерапрыемствы.
Склали кветки для крыжа сталінскіх ахвяр. Збіраемся паехаць на могілкі і пакласці кветкі для тых, хто змагаўся за незалежнасць Беларусі. Гэта найперш Аркадій Блінкоўскі, Всеволод Кароль, Петра Рашэнніка.
У берасці чыноўнікі адмянілі правядзенне пікету на стадыёне «Лакаматыў». Паводле кіраўніка абласной партыі Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» і «Грамаслоўскаў», перашкод для правядзення мерапрыемства не было. Берасцейская гарадская арганізацыя партыі БНФ павіншавала берасцейцаў з Днём волі. Віктар Клімус, старшыня гарадской рады арганізацыі, кажа, што сябры партыі раніцой наведалі трышынскія могілкі, дзе ўшанавалі памяць ахвяраў рэпрэсій.
Ушанавалі памяць там атрымцы ахвярам на трышынскіх могілках, ахвярам рэпрэсій. То раздавалі паштоўкі і тузачкі бел-чырвона-белыя на алтарынку.
Меншына. Незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі найбольш мужна абаранялі ў восень 1920-га на тэрыторыі цяперашніх Слуцкага і Капыльскага раёнаў. Больш як 90 гадоў таму адбыўся першы беларускі з'езд Слуцчыны. З'езд прыняў рэзалюцыю, якая абвяшчала ўладу БНР у Слуцку і наваколлі і выказаў пратэст супраць бальшавіцкай акупацыі. Ці захаваліся патрыятычныя традыцыі да сёння? Ці святкуюць у Слуцку Дзень волі? Вось што паведамла Свабодзе пра гэта актывістка апазіцыі Зінаіда Цімошчык.
Справа тым, што раней мы арыентаваліся на палітычныя партыі, чакалі неяк ад іх чагосьці. А цяпер мы будзем самі з рэгіёна, будзем думаць самі, як працаваць і якім чынам што рабіць. Ну, а гэта зноў з нуля ўсё пачынаецца.
Вядомы беларускі палітык Лео Марголін, які ў АГП кіруе арыгінальнай палітыкай, сёння заявіў Свабодзе, што трэба актывізаваць мясцовую апазіцыю праз сумесныя акцыі на Менскай плошчы Бангалор. Лео Марголін удакладняе.
Ну, прапанова вельмі простая. На сённяшні момант, калі ёсць факт ціску з боку ўлад, калі ёсць такія абставіны, калі, скажам так, ёсць нейкі страх у грамадстве, і разам з тым ёсць пратэстныя настроі і ёсць пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў краіне, то, як кажуць, трэба заходзіць з таго, што не месца красіць чалавека, а чалавек месць. І вось у гэтым плане я прапаную і знайшоў паразуменне ў некаторых іншых партыях і арганізацыях, што трэба пачынаць праводзіць мерапрыемствы на плошчы Бангалор, дабівацца, каб яны былі дазволеныя, каб людзі маглі, не баючыся нічога, прыходзіць, выказваць сваю думку. І вось тое, што будзе на гэтай плошчы, можа, там першы раз будзе 1000 чалавек ці 3000, але я думаю, што калі гэта праводзіць рэгулярна, то народу там будзе ўсё больш і больш. І вось думка, якая высказана на гэтай плошчы, яна будзе больш важыць для і для міжнароднай супольнасці, чым 10 рэзалюцый, якія прыняты партыйнымі арганізацыямі.
25 сакавіка ў рэгіёнах Беларусі. Уладзімір Правальскі, які спрабаваў удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах на першым этапе, заяўляе аб пачатку стварэння ініцыятыўнай групы па правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму. Да разгляду на рэферэндуме Правальскі прапануе наступнае пытанне. Прапануем прэзідэнту Рэспублікі Беларусь Лукашэнку Александру Рыгоровічу падаць у адстаўку ў сувязі са стратай даверу выбаршчыкаў Рэспублікі Беларусь. Нагадаю, што Уладзімір Правальскі вылучаўся кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах, аднак цэнтр выбаркам прызнаў сапраўднымі толькі 118 подпісаў, сабраных у яго падтрымку. З вамі Радыё Свабода і зараз пра тых, хто сёння у Дзень волі знаходзіцца за кратамі. Выстаўлена канчатковае абвінавачанне экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву. Прызначаны дзень, калі суд разгледзіць касацыю на прысуд Александру Атрошчынкаву. Вязень амерыканкі Зміцер Бандарэнка не можа хадзіць. Гэта і іншыя навіны сабраў Алег Груздзіловіч.
25 сакавіка экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і ў іх арганізацыі. Пра гэта Свабодзе паведаміла маці вязня Алла Саннікава са спасылкай на абаронцаў сына. Адвакаты бачыліся сёння з Андрэем. Я зразумела гэтак, што абвінавачанне выставілі, але расследаванне працягваецца, сказала Алла Владзіміраўна. Абаронцы палітыка дадалі, што сёння яны падалі скаргу ў прокуратуру Менску.
О прекращении в отношении Санникова уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 293 УК.
Таксама, паводле адвакатаў, у мінулы аўторак Санніков меў з імі працяглую конфиденцыйную сустрэчу. 5 красавіка у Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная касацыйная скарга на прысуд Александру Трошынкаву, які раней быў асуджаны на 4 гады зняволення за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня. 25 сакавіка жонка актывіста Дар'я Корсак таксама даведалася, што Трошынкава перавялі на Валадарку і вызначылі калонію, дзе ён будзе адбываць пакаранне.
На Валадарку мне сказалі, што ён будзе этапіраван на Відзьбу, трэця калонія, наколькі я памятаю, але дакладна не сказалі калі, таму што калі будзе этап, ім невядома.
Паводле Дар'і Корсак, маральныя ўмовы знаходжання яе мужа ў ізалятары на Валадарскага лепшыя, чымсьці ў СІЗА КДБ. Жанчына нагадала пра расповеды нядаўніх вязняў амерыканкі пра катаванні ў гэтай турме. З Павлом Севярынцам упершыню за 3 месяцы сустрэўся адвакат. Сказаў, што пачуваецца нармальна, трымаецца бадзёра, а больш нічога праз тэлефон не сказаў, паведаміла маці вязня Таццяна Севярынец. Апошні раз Севярынца бачыў адвакат Павла Сапелка ў канцы мінулага году. Нядаўна Павла Сапелку пазбавілі ліцэнзіі, і зараз Севярынца абараняе іншы адвакат. Стан здароўя каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі працягвае пагаршацца. З ліста вязня стала вядома, што ён не можа хадзіць, бо не рухаецца нага. Жонка вязня Вольга Бандарэнка кажа пра немагчымасць для мужа атрымаць добрае лячэнне ва ўмовах турмы.
Для таго, даже чтобы получить консультацию невролога, нужно пройти вот этот вот какой-то бюрократический путь, или это делается специально, или это просто чистая бюрократия. Ну вот, вот это, наверное, самое ужасное, потому что на самом деле, наверное, ему нужна операция, уже показано, раз ухудшение пошло, как мы не надеялись.
2 месяцы у Кобрыні знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна, якую таксама абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Раніцай 25 сакавіка да Радзінай дамоў прыходзіў участковы міліцыянт з папярэджаннем, каб яна не сыходзіла з хаты. Маўляў, да яе можа прыехаць следчы з КДБ. На час напісання рэпартажу да журналісткі ніхто не прыходзіў. Наталя звязвае папярэджанне з азначэннем дня волі. Журналістка кажа, што атрымлівае шмат лістоў са словамі падтрымкі.
Приходит очень много писем солидарности, открыток со всего мира. То есть такая большая поддержка.
Сябра штабу Віталія Рымашэўскага Владзімір Яромінак даслаў некалькі лістоў з Валадаркі. З часу арышту 20 снежня актывіст пабываў уже на Крэсціна у амерыканцы і зараз знаходзіцца ў ізалятары на Валадарскага. Владзіміра Яроменку наведвае адвакат. Максіма неўзабаве ён пачне знаёміцца са сваёй крымінальнай справай, паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка.
Перадаваў Алег Грудзіловіч.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі. У чацвер Зміцеру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву вынеслі жорсткі прысуд. Чым патлумачыць такую брутальнасць? Як можна ацаніць новыя метады ў працэсе абвінавачвання? Чаму рэпрэсуюць журналістаў? Гэта пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, праваабаронца Владзімір Лапковіч і журналіст газеты «Наша Нева» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры, а зараз некалькі званкоў.
Святкаванне дня волі павінна быць масавым. Гэта масавая мірная акцыя. Улады, дыктатура вельмі баяцца масавасці. Масавасць дапаможа паказаць салідарнасць з палітвязнямі, выказаць нязгоду з рэжымам, з тым, што адбываецца ў краіне. Масавасць пакажа, што людзі патрабуюць свабоду, па-інакшаму думаюць, і гэта спыніць немагчыма.
Уважаемая Радио Свобода, поздравляю вас с большим таким праздником, Днем Свободы. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого-самого, что есть хорошего в жизни. Чтоб скорее выпустили всех наших заключенных, нашу эту интеллигентную культурную молодежь, чтобы они были на воле. И я надеюсь, что когда-нибудь этому нашему белорусскому Каддафи придет конец.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. У Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на ўсе віды замежных валют. У шмат якіх абменных пунктах Менску сёння не хапала даляраў, еўра, расійскіх рублёў. У крамах і на рынках падвышаюцца цэны. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У абменных пунктах валют Беларусьбанку і камерцыйных банкаў чэргі перад адкрыццём. Валюту раскупляюць за некалькі хвілін, ахвотных здаць значна менш. Гутару з наведнікамі абменнікаў.
Вы спрабавалі набыць валюту, ці атрымалася ў вас?
Я хацела долары купіць, но пока нету долара. Сказалі, што нету.
А як вы лічыце, чаму ўвогуле вот гэты ажыятаж?
Ну, я даже не магу сказаць точна. Гавораць, што павысіцца долар, но это пока только слухі.
Я хацеў памяняць долары на еўра.
І што?
Нету еўра. Скорее всего, людзі мяняюць долары
евро на евро, потому что выезжают в Европу.
Сейчас в очередь встанем, посмотрим. Mm-hmm. Ну, вот продают, наверное, раз на русском.
Как вылечить шаму вот этот ажиотаж?
Все боятся, поэтому и ажиотаж. Я думаю, что он станет дорогим, потому что, например, вон компьютерные магазины не продают технику, типа написали везде по безналичному расчету, потому что, ну, планируют, что курс будет выше. Или цену ставят выше в долларах, чтобы компенсировать затраты, если в доллар вырастет.
Вот в Россию надо ехать, 500 рублей российских надо, чтобы проехать на метро. 7 банков прошел. 7 банков прошел, нигде валюты нет. Спрашиваю, какие? Гривны, говорят. Я говорю, мне ж Украины не надо, говорят. Мне ж надо в Россию, говорю, а не на Украину. Ну, а кто у нас руководит всеми ценами, всеми валютными вопросами?
Недохоп валюты подтвердила так само кассирка одного из банков на Комаровском рынке.
Если можно у вас купить валюту, доллар, евро?
Доллар 135, евро 20.
Если можно привезти сяга дня, как купить?
Как будут давать, но у меня сразу забирают ее.
Акрамя недохопу валют, почали з'являться проблемы с отриманием белорусских рублей во владальников пластиковых карток. Учора годину не працавали банкоматы, а зараз не все выдают белорусские рубли, поведомила одна из наведниц банку.
Хочу свою зарплату, не могу снять. Думала, что там на вокзале два раза подхожу. Это нету с карточки даже. Приехала сюда, думала, тут хоть что-то сниму. И тут вот не могу снять. Это зарплата, то, что заработано.
Белорусские рубли?
Да, деньги девают. Человек заработал, не может снять свою зарплату. Все из-за этого, все же пошло. Смотрите, подорожание и с этой валюты, с этой поднятия этого доллара этого.
Ситуацию на валютном рынке комментует старшиня Менского союза предпринимателей Владимир Карагин.
Национальный банк долгие годы брал на себя функцию централизованного управления и подменял функции коммерческих банков. Сейчас как бы пытается создать внебиржевой рынок валюты. С точки зрения экономики он принимает правильные действия. Хочет вовлечь в эту деятельность коммерческие банки, создать условия конкуренции за потребителя. И, конечно, определенный период нас будет трясти лихорадить.
Полная альбо частковая отсутность валюты 25 соковика была зафиксована у обменных пунктах и державного, и шмат яких коммерцийных банков Украины.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. День 25 соковика застанется назаўсёды нашим найвялікшым державным святом, святом нашей идентичности. Говорится у звороте старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Демократичная громадскость проводит свои акции у новом формате. Милиция спиняє, попереджує и затримливає активистов. Сьогодні екс-кандидату на президенти Андрію Саннікову виставили обвинувачення в ауділі у масових безпорядках і їх організації. Ще один кандидат Олексій Михайлєвич усклав квітки до могилу президента БНР у Празі. У Білорусі громадськість ушанувала пам'ять діячого БНР Романа Скірмунта і Палути Бодунової. У Берості, каб не пустити опозицію на дозволений для акції стадіон, для його воротів викопали яму. Владимир Провальский заявляет об инициировании проведения референдума об отставке Александра Лукашенко.